Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Je voulais parler des antimodernes qui, à mes yeux, ne sont pas des réactionnaires, ne sont pas des conservateurs, ne sont pas des traditionalistes. Je voulais parler d'une sorte de courant, de fil que je voyais dans la littérature et de...
Aș vrea să vorbesc despre antimoderni care, în viziunea mea, nu sunt reacționari, nu sunt conservatori, nici tradiționaliști. Aș vrea să vorbesc despre un curent, despre un filon în literatura și în gândirea franceză, în idei, în litere și în arte în general, care traversează secolul al XIX-lea și al XX-lea și reprezintă ceea ce numeam moderni non-dup, care nu se lasă înșelați, nu se lasă păcăliți de modernitate. Am avut modele. În cartea mea sunt analize ale unor temperamente antimoderne. Modelele mele sunt oameni ca Chateaubriand și Baudelaire. Nimeni nu poate spune că Chateaubriand și Baudelaire nu sunt moderni. Baudelaire este chiar quasi inventatorul termenului de modernitate. Nu putem vorbi despre modernitate în afara lui Baudelaire. El este creatorul teoriei, el este pictorul vieții moderne, nu e nimeni mai modern decât el, dar în același timp, nimeni nu e mai vigilent decât el, pregătit să privească înapoi.
Qui dit que on en a besoin, il n'y a pas plus moderne que Baudelaire, et en même temps Baudelaire est l'un des plus vigilants qui est toujours en train de regarder vers l'arrière. Pour moi, c'était ça.
E o perspectivă care mi se pare foarte productivă în general atunci când vorbim de un curent novator, care vrea să schimbe totul și care chiar schimbă lucrurile. Ce se pierde atunci când ceva se câștigă? Antoine Compagnon, vorbind despre antimoderni, vorbește despre ceea ce se pierde odată cu tăvălugul acesta al modernității și al modernizării și e recuperat pe diverse căi de reprezentanții acestui curent, care sunt foarte, foarte diferiți, deconcertant de diferiți. Adică avem aici și pe Alberti Baudet, îl avem și pe Charles Péguy, îl avem pe Chateaubriand, firește, pe Baudelaire, care este o veche obsesie a lui Compagnon. Compagnon a scris mult despre Baudelaire. Avem în secolul 20 iarăși exemple numeroase. Putem să introducem și cazuri legate de cultura română. Emil Cioran, spre exemplu, este un, pe anumite latură, un antimodern tipic. Exemple pot continua foarte mult. Dar asta este ideea și aș mai introduce în discuție un autor la care nu se referă Antoine Compagnon, dar care se întâlnește cu el, este compatriotul nostru, profesorul Virgil Nemoianu, din Statele Unite ale Americii, care într-un studiu a apărut, ce coincidență, tot în 1989, când Compagnon își publică cele 5 fețele modernității.
A, o teorie secundară.
Teoria secundarului, sigur că da, pune aceleași probleme într-un alt limbaj, cu alte referințe. Este literatura reacționară, marea literatură reacționară într-un fel sau altul, care reacționează ea iarăși într-un fel sau altul față de acest mainstream al modernizării uniformizante, standardizante și așa mai departe. Cred că Virgil Nemoianu și Antoine Compagnon se întâlnesc foarte bine și aș adăuga aici faptul că Antoine Compagnon, îmi pare rău că nu l-a întrebat nimeni atunci când a fost în România dacă l-a cunoscut pe profesorul Nemoianu sau dacă au apucat să stea de vorbă, pentru că Antoine Compagnon predă sau a predat, în orice caz, multă vreme și în Statele Unite. E unul dintre francezii care cunosc foarte bine mediul american, spre deosebire de alții, care, în fine, sunt niște critici ai Americii fără să o cunoască, de fapt. Antoine Compagnon o cunoaște foarte bine. Și poate că ar fi fost interesant de discutat, de stabilit așa un fel de dialog al ideilor între Compagnon și Virgil Nemoianu.
Comentam ideile lui Antoine Compagnon în noiembrie la Drept de autor cu Paul Cernat. Pe urmele conceptului propus de Antoine Compagnon, antimoderni, cercetătoarea Oana Soare a scris o carte cu titlul Ceilalți moderni, antimoderni, cazul românesc. Volumul a apărut în 2017 la editura Muzeului Național al Literaturii Române, este la origini teza sa de doctorat, susținută în 2013 la Paris, sub îndrumarea lui Antoine Compagnon însuși și a lui Eugen Simion. Caragiale, Blaga, Cioran, Eliade, Steinhardt, Fondan se înscriu în opinia Oanei Soare în profilul antimodernului. Alții, precum Camil Petrescu, de exemplu, sunt cazuri mai complexe, greu de clasificat și încadrat.
Camil Petrescu respinge Revoluția franceză, respinge iluminismul, respinge Revoluția bolșevică, respinge și tot ce înseamnă ideologie de dreapta, plus că el îi detestă pe moderniștii moderni. Adică el detestă latura asta militantă, să zicem, a revoluției literare. Ori chestiunea asta e iarăși suspectă la un modern, pentru că, de regulă, modernul acceptă ideea revoluției literare și chiar pledează pentru ea.
Asta e interesant în cazul lui Camil
Foarte
Petrescu.
Foarte interesant. E neașteptat.
E neașteptat, da, și... Nu știu, cred că se contrazice într-un fel cu militantismul lui, da, să preiau termenul, da, pentru autenticism în literatură, care era tot un fel de a revoluționa literatura.
Da.
Literatura de atunci, și le sfătuia și pe tinerele scriitoare din epocă să scrie în maniera asta,
da,
care să aducă,
da,
autenticismul.
Deci ce are Camil Petrescu din antimodern? Ce are din antimodern? Anti-iluminismul. E trăsătură clară și contrarevoluția, aș spune, pentru că el are niște idei în Danton, spre exemplu, cum comentează Revoluția franceză și alte. Ce respinge el? În primul rând, stilul, autenticitatea, era tocmai, el pleda pentru lipsa de stil, nu?
Da.
Ori o trăsătură antimodernă...
Anticalofil. Da.
Exact. Ori o trăsătură antimodernă este stilul, deci n-avea stilul și iarăși sublimul, nu-l avea. Deci n-avea chestiunile astea. Și era și progresist. Deci el nu credea într-adevăr în revoluție, el nu credea, dar el era progresist. El se vede nevoit să renunțe la progresism după 44. Se vede contrazis practic de realitate. Deci dă seama că nu există chestiunea aia. De-al până atunci credea în chestiunea asta, în ideea de progres. Dar apoi, prin 42, are o intervenție în care spune că nu mai crede în vreun mers ascendent al istoriei. Așa, deci, asta e chestiunea la Camil Petrescu, că el era practic refractar ideii revoluției literare și să nu uităm că modelul lui de scriitor autentic și de adevărat revoluționar, dar între ghilimele, era acel reacționar lăcusteanu. Pentru el ăsta era cel mai evoluat și ăsta era modelul pe care propunea el și grila lui de autenticitate. Da, deci este de discutat Camil Petrescu în cadrul acestui profil, în sensul cât corespunde și cât nu. Adică asta vreau să spun, că teoria asta merge să o aplici asupra oricărui modern până la urmă, pentru că îți va da clar un profil, pentru că îl privești invers. Cum să spun, îl privești în inversul direcției lui. Deci la Camil Petrescu mi s-a părut spectaculos, mai poate fi spectaculos la Macedonski, cum poate fi aplicată teoria Macedonski, pentru că Macedonski a fost, cum să zic, modern înverșunat și social vorbind, el susținea pașoptismul, avea lirică militantă, deci el vorbea de poezie socială, și apoi Macedonski a cam pierdut încrederea în ideile astea revoluționare. De ce de discutat și el? Nu este un antimodern, dar poate fi discutat în cadrul acestei teorii. Toți pot fi discutați. Și tradiționaliștii pot fi discutați, dacă vrem, ca să arătăm ce nu aveau. Adică Nichifor Crainis, spre exemplu, să zicem, era contrarevoluționar, era anti-iluminist, dar nu era pesimist. El nu era pesimist, asta e o trăsătură la Companion, n-avea stil și era complet imun la ideea sublimului. Setul ăsta e 6 trăsături, deși ele par laxe. Dacă le pui în practică, efectiv, dacă le aplici unui scriitor, nu ți este că la antimodern, atât. Modernii nu au contrarevoluție și antiluminism, tradiționaliștii n-au stil sublim și nici pesimism mulți. Tradiționaliștii trebuie să creadă în ceva, ei construiesc ceva. Pe când antimodernii nu construiesc, ei sunt pesimiști, au o raportare complet pesimistă la viitor. Pe când tradiționaliștii cred într-o creștere organică, într-un evoluționism, ei cred chestia asta. Conservatorii și tradiționaliștii cred, antimodernii nu cred, deci au pesimismul în plus. Deci dacă stai pur și simplu pe aceste figuri și dacă le adâncești și dacă le încerci să le aplici efectiv în cazul scriitorilor, o să ai surpriza că ele nu ți ies decât la antimoderni. Spuneai de trăsătura religioasă, de păcatul originar.
Care există între trăsăturile stabilite
la Companion.
De Companion.
Da, singurul la care nu apare în cazul românesc, deși eu mă îndoiesc, adică putem să o găsim, dacă, sau măcar să fie ceva să ne trimită gândul, singurul la care nu este Caragiale. În rest, toți o au.
Și Camil?
Păi Camil nu este antimodern.
A, deci nu.
Nu, păi nu este antimodern Camil. Camille, l-am discutat eu în cadrul teoriei, dar el
bun,
nu este
perfect ca,
ceilalți.
Ca să înțelegem, da, da, pentru că sigur că am înțeles că e vorba de o compoziție specială
deci
la Camille Petrescu.
Da, Iorga și Camille Petrescu sunt fiecare de pe un flanc, să văd eu cam cum s-ar combina profilul ăsta antimodern cu tradiționalismul sămănătorist și cu modernismul, să zicem, mai puțin, mai rebel. Așa.
Deci, la ei există antimodernism, dar într-un spectru mai larg de trăsături.
Da. Deci, e un profil sau pur și simplu o ipoteză de lucru.
E foarte bine că am punctat
în
asta ca să înțelegem.
Profiluri, da. Deci, poate să fie profil ca atare sau poate să fie pur și simplu o ipoteză de lucru pe care tu o folosești în cazul unor scriitori și ca să vezi ce îți iese din chestiunea asta. Adică, fără să fie antimodern, pur și simplu, având niște trăsături din setul ăla, dar nu având toate trăsăturile.
Revenind.
Da.
Deci Caragiale
nu cred că are, nu. Adică
da,
nu teoretizează. Nu teoretizează.
Da. Și eu cred asta. Apoi...
Deși avea o raportare extrem de respectuoasă la ideea bisericii. Mi se pare absolut suprarealistă chestia asta, dar el are texte în care asociază modernitatea și contestă modernitatea ca ateism. Deci e surprinzător la Caragiale chestiunea asta. Bun, deci hai să zicem că la Caragiale nu ar fi păcatul originar.
Da, eu chiar cred asta.
Da.
Apoi, Fondan.
Fondan, da. Păi Fondan ia ideea asta din Șestov. Pentru Fondan, păcatul originar, ca și după Șestov, care este un antimodern exemplar, este raționalitatea. Da, definit, pomul cunoașterii, deci cu imaginile biblice, pur și simplu, deci păcatul originar este raționalitatea. Deci definit în manieră religioasă, ca să spun. Așa, Steinhardt vorbește direct de
aici,
păcat original. Niciun fel de dubiu, nu?
Dubii, da.
Da.
La Blaga, iarăși, cred că nu. Dar
la Blaga există. Există chestiunea asta, dar el o înțelege foarte interesant. Prin cenzura transcendentă și raportarea insului la istorie și la creație în condițiile cenzurii transcendente. Dintre toți antimodernii noștri, Blaga are capacitatea a gândi din mitic și de a folosi metafora ca și concept. Ori la el toate chestiile au alte denumiri, dar în spatele lor sunt niște... Adică eu în cenzura transcendentă văd și chestiunea asta cumva topită și regândită a păcatului originar. Putem să o luăm cu cenzura transcendentă.
Sigur. Și Cioran?
O, Cioran, bineînțeles, dar Cioran e obsedat de cădere. El are despre neajunsul de a te fi născut. Are căderea în timp. Cum? El până și degradarea stilului în modernitate o pune pe seama păcatului originar. Deci Cioran este obsedat de păcatul originar pentru că oricum Cioran este obsedat de mestre și pentru că oricum Cioran era obsedat de Schopenhauer și pentru că oricum Cioran are lecturi complet asumate din antimodern și eseul lui despre mestre se poate citi și ca o schiță a profilului antimodern până la urmă. Iar la Iliad apare chestiunea păcatului originar. La toată ideea lui despre timpul sacru, deci la ceilalți apare. Deci în afară de Caragiale, cum am spus, toți ceilalți o au. Da, este surprinzător, dar o au. Deci până și pe asta o... Ce se întâmplă? Pentru că odată ce ai patru trăsături din setul ăla, cumva le-ai și pe celelalte două. Asta mai e o chestiune, că trăsăturile astea dau una în alta. Deci pur și simplu ele sunt într-un lanț logic. Deci dacă ai patru dintre ele, clar le ai cumva în subtext, cumva cenzurate, cumva în stare latentă și pe celelalte.
Și le găsești la un moment dat.
Da, sigur că
în
da.
În discursul unuia sau
sigur
altuia.
Sigur că da, pentru că el așa merge. Adică odată ce ai bifat din setul ăla patru figuri, clar le ai și pe celelalte două. E mai complicat când ai două, trei figuri, cum are Camille Petrescu. Atunci celelalte sunt ascunse, nu prea le găsești. Și atunci discuția așa o iei ca punct de pornire și punct de analiză, dar nu ca profil.
Da, de asta el nici nu se încadrează.
Nu.
Evident.
Drept de autor la Radio România Cultural.
În titlu apare așa, ceilalți moderni.
Da.
Și după aceea
antimoderni.
Da. De ce?
Pentru că ei chiar sunt ceilalți moderni.
Ceilalți moderni.
Da. Păi, modernii, de regulă, au încredere în revoluție și în progres. Ăștia sunt moderni, după Companion. Repet. Deci, modernii au încredere în revoluție și progres. Și ei sunt, antimoderni, sunt clar ceilalți moderni. Adică cei care n-au încredere în revoluție și în progres.
Înseamnă că ai fi putut să păstrezi doar ceilalți moderni.
Da, putea să
ca
fie
titlu.
Putea să fie doar ceilalți modern. Și am mai pus chestiunea asta și ca să arăt că totuși antimodernul, pentru că prefixul ăsta anti este înșelător. Când auzi antimodern, te gândești la reacționar, la conservator, adică la un spirit ostil modern. La
o respingere totală a modernului.
Da, și antimodernii o fac, dar numai că ei o fac din interiorul modernității. Asta mi se pare important. Deci ei sunt moderni. Fondan este un modern, dar Fondan respinge tot ce ține de ideea de modernitate, adică începând de la revoluție, progres, rațiune, știință, nu? Deci asta e, așa am zis, ceilalți moderni, tocmai ca să arăt că antimodernii trebuie judecați în interiorul modernității. Că ei sunt și că nu trebuie confundați cu cealaltă familie, care și ea este foarte puternică. Eu i-am spus în carte ca să fac distinția contramodernie. Bine, termenii, la urmă, nu contează, sunt niște cuvinte, dar am simțit nevoia să fac chestia asta ca să arăt că antimodernii sunt în interiorul modernității. Contramodernii sunt efectiv în exteriorul modernității, sunt conservatorul, tradiționalistul, reacționarul. Și găsim, sunt foarte mulți. Păi, am spus de Krainic, am spus de Iorga, care se intersectează profilul tradiționalistului, cel puțin într-o perioadă a evoluției lui, în ultima și cea mai importantă. Avem toții de la Ramuri, de la Candy. Candy este din familia asta.
Milarie Candy.
E conservator, da? E un tradiționalist.
Un populist.
Exact. Cine mai este? Mai era un critic minor, Făgețel, Ion Trivale, Nae Ionescu. Este un reacționar, Nae Ionescu. Ăștia sunt
contramoderni.
Dacă stăm și analizăm și le citim cu atenție cărțile, nu au nimic în comun cu, să zicem, cu Cioran, cu tânărul Cioran, sau cu Fundoianu, sau cu Blaga, sau cu Steinhardt, chiar cu tânărul Steinhardt. Deci nu au absolut nimic în comun. Ei pur și simplu merg pe ideea lor cu tradiția pe care Aldima mai este din familia asta, conservator, tradiționalist. Deci ei vorbesc de tradiție într-un mod absolut previzibil, cum să dezvoltăm tradiția. Interesant e Ion Pilat. Ion Pilat nu este antimodern, după părerea mea, dar poate fi discutat cu succes în interiorul teoriei. Singura idee care mi se pare antimodernă la Ion Pilat este ideea lui din tradiție, are un volum 40 și ceva, îmi scapă titlul acum, în care îl vorbește tradiția vie și tradiția moartă și în care se apropie de T.S. Eliot. Aici el ar putea să fie un antimodern. Tot ce ține de ideea asta, raportarea la tradiție via T.S. Eliot, este clar antimodernă, ca să mai spun că l-a tradus din T.S. Eliot. Și el e un traducător excepțional, Pilat din literatura engleză și americană. Bun, dar cum continuă volumul ăla cu tradiția vie și tradiție moartă? Păi continuăm cu un capitol despre folclor, cu un altul despre Eminescu, cu ce s-a inspirat din folclor. Aici e foarte clar că el e tradiționalist.
Așa a și fost considerat. Da. Până la urmă, critica acolo l-a încadrat.
Da.
La
dar un tradiționalist, ar fi fost bine să fie avut tradiționalist de calibru lui Pilat. Adică e un tradiționalist, nu, deci l-aș fi discutat fără niciun fel de dubiu în cadrul acestei teorii, pentru că era un extraordinar cititor de poezie și plus cum receptează-l pe Baudelaire. Asta mi s-a părut, că îl receptează, deși nu l-a tradus bine pe Baudelaire, și aici îți dai seama dacă e antimodern sau nu un scriitor. Da, și aici îți dai seama, pentru că Baudelaire e antimodern un exemplar, deci el nu l-a tradus deloc bine pe Baudelaire, a și încercat toate creațiile dificil al lui Baudelaire de tradus, dar comentariile lui despre Baudelaire sunt chiar în spiritul poeziei baudelairiene, adică el insistă pe latura religioasă, latura catolică. Păi n-au citit mulți așa. La noi Baudelaire era considerat revoluționarul literar, așa l-au considerat simboliștii.
Sadoveanu e contramodern?
Nu, după mine Sadoveanu este antimodern.
Antimodern, da. Deși a fost considerat tradiționalist, da. Paseist.
Da, păi și este. Am observat un lucru și aici am, și compania vorbește despre chestia asta, dar nu insistă. Există o tendință în cadrul romantismului, deși aici nu mai se întâlnește. Uneori scritorii romantici, romantismul, își găsește resursele în evul mediu. Și Eminescu intră clar în profilul ăsta și au chestia asta cu paseizarea, cu tendința asta paseistă. Toți cei care țin de profilul ăsta romantic, chiar și în sens larg, intră pe acest teritoriu. Și aici este Iorga, de care spuneam, care într-adevăr are treaba asta derivată din romantism. Tradiționaliștii nu iubesc romantismul, să nu uităm. Tradiționaliștii pur sânge detestă romantismul. Deci asta iarăși este o trăsătură distinctivă. Bun, antimodernii iubesc romantismul, romantismul ăsta reacționar. Deci, Eminescu are tendința asta, să zicem, reacționară, Iorga o are, Sadoveanu are, pentru că și el e pe profilul romantic. Și eu zic că este un antimodern. Creanca de Aur nu este un roman deloc tradiționalist și romanele lui Sadoveanu în anii 40, nu, alea sunt niște romane moderne, dar e un realism magic, să spun, sau un roman dintre ăsta ezoteric, deci nu. Și ostilitatea lui față de modernitate era genul ăsta, sensibilitatea, stilul și capacitatea de a recepta sublimul, fac pe antimodern și Sadoveanu le avea lucrurile astea. Stilul, păi e chiar unul din primele nume care îmi vin în minte în privința stilului. Deci sunt obsedați de stil antimodern, scriu foarte bine antimodern în general. Sunt obsedați de frază, Caragiale era obsedat de frază. Pentru tradiția știi absolut indiferent cum scriu. Și scriu prost majoritatea. Nichifor Crainic nu scriu ok. Dar Sadoveanu nu se compară. Fraza sadoveniană e foarte specială în cadrul literaturii române.
Înseamnă că e foarte profitabil conceptul pe care l-a dezbătut și pe care l-a lansat Antoine Compagnon, pentru că din toată discuția de acum putem să înțelegem foarte bine că ceea ce se considera la un moment dat, chiar în critica literară, drept antinomic, adică modernism și tradiționalism, are mult mai multe nuanțe decât să zicem că era dispusă critica să vadă la un moment dat. Iată că vine un termen care aduce lucrurile în altă zonă, mult mai interesantă, și ceea ce spuneai despre Sadoveanu, care a fost considerat paseist, idilizant și așa mai departe, este foarte productiv, ca să mă exprim așa, pentru critica pe care o putem face pe cărțile pe care le-a scris. Se pot analiza mult mai complex dacă folosim terminologia asta, dacă aducem în discuție trăsăturile, cele șase pe care și tu le-ai căutat la scriitorii pe care doreai să îi vezi în antimodernitate.
Da, păi critica românească a propus chestiunea asta între tradiție și modernitate, tradițional și modern.
Exact, la asta mă refer.
Tocmai pentru că, cine erau scriitori ăștia pe care îi numeau așa? Păi era Blaga. Blaga era între tradiție și modernitate. Mai era Arghezi, care și Arghezi e un antimodern. Deși Arghezi este, n-am niciun dubiu, cel puțin estetic. Era Blaga, era Arghezi, era Fundoianu. Adică cine era? Cei care propuneau alte formule estetice tocmai pentru că respingeau ideea modernismelor. Asta era chestiunea. Antimoderni luptă pe trei fronturi. Împotriva modernității, împotriva timpurilor moderne și a modernilor și împotriva modernismelor estetice. Deci antimodernii nu-l iubesc atât de mult pe Mallarmé, să zicem. Nu-l iubesc atât de mult pe Rimbaud. Nu, ei mai degrabă pe Baudelaire, T.S. Eliot. Deci sunt anumiți scritori. Nu că Rimbaud ar fi chiar așa modern. Nu, Rimbaud e chiar un caz absolut special. Dar Mallarmé are chestiunea asta. Și în critica franceză sunt multe cărți despre greșeala lui Mallarmé. Care ar fi greșeala lui Mallarmé? Ar fi aceea de a împinge modernismul până la ideea paginii albe, paginii goale. Antimodernii nu au obsesia paginii albe, paginii goale, obsesia asta puristă a modernismelor. Ori autori ăștia de care critica spunea că sunt în tradiție și modernitate, între tradiționalism și modernism, erau tocmai autorii ăștia care nu mergeau pe linia avangardelor, nu mergeau pe linia modernismelor estetice, nu mergeau pe linia extremistă în general. Compagnon vorbește de estetica antimodernilor și spune că ea este nouă și reacționară. Literatura lui Sadoveanu este nouă și reacționară. Efectiv, așa este. Sau poezia lui Blaga e nouă și reacționară, deci nu este modernă și revoluționară, ca să spunem așa.
Aici, dar doar aduc în discuție, pentru că ar fi timp, mă rog, și context pentru altă emisiune, ar fi de discutat și ar fi foarte interesant, cred.
Da.
Cazul lui Adrian Maniu, care are două etape în creația lui. Prima este de avangardă și următoarea este de tradiție, ca să zic așa.
Da.
Și Ion Vinea, care și el începe prin a fi avangardist și pe parcursul evoluției sale, de fapt se dovedește că nu iubește avangarda chiar atât de tare.
Deci, cum am spus, în cadrul acestei teorii eu pot să discut foarte mulți scriitori care nu neapărat să fie antimodern. Aș mai adăuga Nedavidescu. Și ăsta este un ciudat. Deci, pur și simplu, din ce ai spus, cred că niciunul nu era antimodern, doar că toți sunt interesanți să discuta din perspectiva acestei teorii, pentru că Maniu, într-adevăr, eu mă feresc de rupturile astea atât de mari. Adică aici început ca avangardist, sfârșești tipă, nu prea...
Adică
nu
e
prea,
un fel de extremism.
Exact, nu prea sună antimodern. Antimodernul nu prea merge așa. Dar, în fine, nu cunosc foarte bine Adrian Maniu, deci nu cunosc foarte bine, rămâne de văzut. Davidescu nu este antimodern, dar Davidescu începe ca militant, ca revoluționar literar, ca nu știu ce, și sfârșește la dreapta.
La dreapta extremă.
La dreapta extremă. Ori ăsta nu e antimodern, pentru că antimodernul merge altfel. Nu merge atât de rău. Iar vina... Deci mulți moderni la sfârșitul vieții ajung să constate că s-au înșelat. Și Lovinescu a constatat la fel. Vina e un modern, de fapt. Doar că cum să mai fii modern după 44? Nu mai aveai cum, pentru că cumva el se numea și de bolșevism și înainte. Sanda Cordoș a scris o carte foarte interesantă despre Ion Vina.
Chiar săptămâna trecută am discutat despre ea.
Foarte bine. Deci Ion Vina nu e deloc un antimodern, dar foarte mulți moderni, atenție, foarte mulți moderni, ajung dezamăgiți de propriile lor idei. Lovinescu e un caz, deci Lovinescu la sfârșitul vieții, devorat de boală, scrie despre Maiorescu, scrie despre Junimea, nu acceptă ideile, ideologia lui Maiorescu, dar el își pune clar problema și asta în agendele lui se vede, în funcția evoluția războiului și își dă seama că s-ar putea să câștige URSS, el își pune problema că s-a înșelat. El crede că s-a înșelat cu ideea lui de revoluție și încearcă, cumva, în ciclul ăsta junimist, să-i dea dreptate lui Maiorescu, adică el se întoarce cumva la Maiorescu, dar fără a-l accepta până la urmă pe Maiorescu. Deci mulți moderni sfârșesc pe alte poziții. Asta nu înseamnă că ei sunt antimoderni. Și Breton, după toată nebunia lui cu revoluția, când se văd respinse soviete, dar el la revoluție nu prea renunță așa, pentru că el de la, cum să zic, de la URSS, de la revoluționarii sovietici, ajunge la Trotsky, care era în exil, deci el caută cumva revoluția, dar chestiunea asta că mulți moderni sfârșesc dezamăgiți de ideile proprii e foarte clară, dar nu toți devin antimoderni. Devin antimoderni când ești ca Rimbaud sau ca Baudelaire, când pur și simplu, sau ca Cioran, când îți faci un proces a ideilor pe care tu le-ai susținut și spui eu, în inconștiența mea spuneam lucrurile astea, acum mă dezic chestiunea asta, ăsta e un antimodern. Adică antimodernul se dă un pas înapoi denunțându-se pe sine, autodenunțându-se pe sine, naivul care odată, ia uite ce făcuse. Așa face, spre exemplu, Cioran, așa face el Iade, așa face Caragiale, Baudelaire. Prin asta recunoști pe antimodern că el se luptă inclusiv cu modernul care a fost el însuși. Ori ceilalți nu spun m-am înșelat când era modern, nu-și rescriu cărțile, nu-și retrag ideile, nu-și corectează. Adică ei sunt dezamăgiți și mulți și revoluționari, dar au sfârșit relativ sceptici față de ideile susținute chiar de ei, dar nu și-au făcut un proces public. Antimodernul își face un proces public după asta. Unii antimoderni își fac chestiunea asta și după asta îi recunoști. Deci ei spun chestia asta, își surprind foarte clar punctul ăla de cotitură, cum face Baudelaire. Undeva ei au o notație în acest sens. Deci un antimodern conștientizează că el s-a desprins de modern și se opune.
Oana Soare, mulțumesc foarte mult!
Cu plăcere!